nema ljepše vjere od hrišćanske.
Gruzijanska pravoslavna crkva. Kršćanska prosvetiteljka Gruzije i ravnoapostolna jeste sveta Nona ili Nina. Ona je bila rodom iz Kapadokije u Maloj Aziji. Gruzijanska crkva postala je veoma rano samostalna crkva. O samom pak datumu sticanja autokefalije ne slažu se svi savremeni crkveni istoričari. Obično se uzima da je njena samostalnost nastala 476. godine i dobijena je od Antiohijske patrijaršije. Jelatska pak crkva smatra da su Gruzijanci dobili crkvenu samostalnost 604. godine, što je potvrdio i šesti Vaseljanski sabor od 680. do 681. Stepen patrijaršije ova crkva stekla je 1010. godine, a njen prvi patrijarh bio je Melhisedek I od 1010. do 1045. Svoju autokefaliju izgubili su 1811. godine, kada je Gruzija ušla u sastav Rusije, a njena crkva u sastav Ruske pravoslavne crkve. Autokefaliju su ponovo povratili 1917. godine, a rang patrijaršije priznala joj je Vaseljenska patrijaršija 3. marta 1990. Sami pa Gruzijanci smatraju da su svoju crkvenu samostalnost stekli na osnovu gramate vizantijskog cara Justinijana I od 527. do 565. i carigradskog patrijarha Mine od 536. do 552. a ovu gramatu potvrdio je šesti Vaseljenski sabor. Nesumnjiva je činjenica da je hrišćanska vjera odigrala veliku ulogu u istoriji Gruzije. Crkva je bila jedini čvrst duhovni oslonac u narodu preko sveštenika i monaha. Isto tako sveštenstvo je bilo ujedno i prva žrtva kada je trebalo stradati za vjeru i otadžbinu i primjerom pokazati spremnost opstajanja u vjeri. Stradalnika za vjeru bilo je kroz svu istoriju. U 18. vijeku katolikos patrijarh Domentije posredovao je kod turskog sultana za svoj narod. Ta uloga ga je koštala života. Završio je život u progonstvu. Gruzija i njena pravoslavna crkva bila je isto tako vjekovima ugrožena od strane rimokatoličke crkve i njene propagande. Rimokatolici nastoje da i u ovom dijelu svijeta privedu pravoslavne pod duhovnu vlast rimskog episkopa. Oni već u 13. vijeku stižu u Gruziju. Bili su to Dominikanci, koje ovamo šalje papa Grigorije IX. Sve do 20. vijeka neće prestati rimokatolička propaganda. Vatikan 1920. godine predlaže u Tiflisu katolikos patrijarhu Leonidu da prihvati uniju, što je on naravno odbio. Bez obzira na ovo odbijanje, Vatikan 1921. godine postavlja episkopa Morionda kao svog predstavnika za oblast Kavkaza i Krima. Istu misiju preuzeo je episkop Smec, ali pošto nije imao nikakvog uspjeha, vraća se u Vatikan 1924.
Thank you.
U 14. vijeku u Gruziji postoje dva katolikosata, jer se i država podijelila na dva dijela, istočnu i zapadnu Gruziju. Centar jednog dijela crkve bio je u staroj prijestolnici Misketu, a drugog dijela u Bičvantu, a od 1657. godine u gradu Kutaisu. Težak položaj Gruzijanaca u 18. vijeku upućuje ih na Rusiju i njenu crkvu, odakle inače često i ranije stizala i duhovna i materijalna pomoć. Posljednji gruzijanski carevi Georgije XII. Od 1798. do 1800. u istočnoj Gruziji i car Solomon II. Od 1793. do 1811. u zapadnoj Gruziji čine oblasti Imeretija, Gurija, Mingrelija i Abhazija, dobijali su pomoć iz Rusije. Hiljadugodišnja borba Gruzijanaca za samostalnost i političku i duhovnu opjevana je u mnogobrojnim narodnim pjesmama, pjesmama i pričama. Najpoznatiji stvaraoci na tom planu su pjesnici Šot Rustaveli, 12. vijek, i car Arčil II. Od 1647. do 1713. Gubljenje autokefalije. Gruzija ulazi u sastav carske Rusije 1801. godine u vrijeme ruskog cara Aleksandra I. od 1801. do 1825. Nekoliko godina kasnije i samostalna gruzijanska crkva ulazi u sastav Ruske pravoslavne crkve. Ovim je gruzijanska crkva izgubila svoju samostalnost. Umjesto toga stvorena je gruzijanska egzarhija u okviru Ruske crkve. Posljednji katolikos patrijarh bio je Antonije II. Umro 1827. Godine 1811. izabran je prvi egzarh mitropolit Varlam Eristavi od 1811. do 1817. Po svom položaju egzarh je bio član Svetog sinoda Ruske pravoslavne crkve. Takav položaj gruzijanska crkva imala je sve do 1917. godine. Gruzijanski egzarsi bili su po narodnosti Rusi. Godine 1817. u Tiflisu je otvorena duhovna akademija u kojoj su se školovali sveštenici i učitelji za Gruziju. Iz ove škole izašli su mnogi obrazovani Gruzijanci koji su u 19. vijeku dali veliki doprinos razvoju i unapređenju nacionalne gruzijanske kulture. Vaspostavljanje autokefalije. Počev od 1817. godine egzarsi u Gruziji bili su episkopi Rusi, koji su bili obavezno članovi Svetog sinoda Ruske crkve. Međutim, već krajem 19. vijeka u Gruziji sve više se osjećalo postojanje težnje za crkvenom samostalnošću. Ove težnje su naročito pojačane kada se od 1906. do 1907. godine otvorenije raspravljalo o reformama unutar same Ruske crkve i o ponovnom vaspostavljanju Ruske patrijaršije, koja je 1722. godine ukinuo ruski car Petar Veliki. Uslovi kao i vrijeme za reformu Ruske crkve bili su sazreli i već više godina je u Rusiji pripreman Sveruski crkveni sabor, na kome bi svakako bilo na odgovarajući način rješavano i pitanje položaja i statusa gruzijske crkve. Nakon što su boljševici ubili carsku porodicu, održan je crkveno-narodni sabor u Mcketu, koji je na svoju ruku proglasio autokefalnost gruzijanske crkve. Za mjesto bljusititelja, čuvara trona patrijarha Katolikosa, izabran je gurijsko-migrelski episkop Leonid. Aktuelni egzarh za Gruziju u tom trenutku bio je arhijepiskop Platon, koji se naravno nije složio sa novonastalom situacijom i odlukom Mcketskog sabora, koji je održan bez odobrenja i saglasnosti Svetog sinoda Ruske crkve. Doduše, Ruska crkva je bila spremna u tom trenutku da prizna nacionalnu gruzijansku crkvu, ali ne i njeno geografsko i teritorijalno odvajanje i sastav Ruske crkve, u čijem sastavu je bila oko 100 godina. Međutim, Gruzijanci nijesu ovim bili zadovoljni. Oni su tražili i teritorijalno priznanje. Poslije odluke Mcketskog sabora, oni su pristupili unutrašnjem organizovanju svoje crkve po nacionalnoj osnovi. Ruskim parohijama na teritoriji Gruzije priznali su slobodu i autonomiju, a ruski episkop u Gruziji bio je zavisan od patrijarha Katolikosa. U septembru iste godine izabran je patrijarh Katolikos Kirion od 1917. do 1918. Ruska crkva, koja se i sama našla tih godina u teškom stanju, nije bila zadovoljna ovakvim ishodom stvari. Svoje nezadovoljstvo ovakvim tokom događaja izrazio je i novoizabrani ruski patrijarh Tihon Belavin. On se obratio jednim pismom 29. decembar 1917. u kome između ostalo kaže da su Gruzijanci preuranjeno posegli za autokefalijom. Trebali su, misli on, da sačekaju održavanje Sveruskog crkvenog sabora, koji bi svakako u duhu kanona i svetog predanja odlučio o gruzijanskoj crkvi. Patrijarh ih na kraju očinski poziva da što prije izmijene svoje na brzinu donijete odluke u Mcketu. Katolikosa Kiriona naslijedio je Katolikos Leonid od 1918. do 1921. Tokom narednih 25 godina bilo je prekinuto svako opštenje i veze gruzijske i ruske crkve. Prvi međusobni kontakti uspostavljeni su tek 1943. godine, poslije izbora Sergija za moskovskog patrijarha, na čemu je radio lično Josif Visarionović Džugašvili Staljin, poreklom Gruzijanac. Zvanično pak priznanje autokefalije Gruzijanske crkve od strane Moskovske patrijaršije uslijedilo je odmah poslije završetka Drugog svjetskog rata. Međutim, Vaseljenska patrijaršija u Carigradu je tek 3. marta 1990. godine patrijarh Dimitrije I od 1972. do 1991. priznala Gruzijanskoj crkvi autokefaliju u rangu patrijaršije. U kanonskom poretku Vaseljenske patrijaršije Gruzijanska crkva zauzima 9. posljednje mjesto u redu patrijaršija, poslije Bugarske patrijaršije, a ispred Kiparske crkve, dok u diptihu Moskovske patrijaršije Gruzijanska crkva dolazi odmah poslije Moskovske patrijaršije na 6. mjesto, a ispred Srpske patrijaršije. Srpska pravoslavna crkva priznaje, međutim, diptih Vaseljenske patrijaršije. Gruzijanska crkva danas. Sjedište Gruzijanske patrijaršije je u Tbilisiju. Poglavar je katolikos patrijarh, a ima titulu arhijepiskop Mcheta i Tbilisija i katolikos patrijarh cijele Gruzije. Sadašnji poglavar je Ilija Šiliošvili, koji je na tu dužnost izabran 1977. godine. Zakonodavnu vlast ima crkveni sabor, koji sačinjavaju sveštena lica i svetovnjaci. Sabor saziva i njime predsjedava katolikos patrijarh. Sveti arhijerejski sinod sačinjavaju svi arhijereji. Ima 19 mitropolita, arhijepiskopa i episkopa, oko 450 hramova, 22 manastira, 13 muških i 9 ženskih. U Mcchetu je 1969. godine otvorena duhovna seminarija, a od 1988. u Tbilisiju radi duhovna akademija. Bogosluženja se obavljaju na gruzijanskom i crkveno-slovenskom jeziku, a u Suhumo-Abhazijskoj eparhiji i na grčkom jeziku. Gruzijanski svetitelji. Gruzijanska crkva kao nacionalna i stara hrišćanska crkva ima svoje svete koji su se istakli kao veliki podvižnici vjere ili pak kao stradalnici mučenici za vjeru u Hrista Gospoda kada je to zatrebalo. Među takve spada prepodobni Jeftimije Iverski, umro 1028. iguman manastira Iveron na Svetoj Gori. Zatim sveti Ilarion Čudotvorac, umro 882. podvižnik u Davido-Gardžitskom manastiru, sveti Grigorije, umro 961. Među mučenike i spovjednike pravoslavlja ubraje se car Arčil, 8. vijek, koji se istakao u odbrani hrišćanstva od muhamedanstva, arabljanska invazija. Za vjeru je također postradao u 8. vijeku sveti Abo, koji je po vjeri bio musliman. On je primio hrišćanstvo i bio je ubijen jer je ostao čvrst u vjeri i nije htio ponovo da se vrati u islam. Među svete ispovjednice i mučenice spada carica Ketevan. Ona je poslije mučenja ubijena od persijskog cara Šaha Abasa 1624. godine. Iz novije istorije veliki ugled u Gruziji uživa Grigorije Peradze, arhimandrit i učeni bogoslov. Rođen je 1899. godine u Tbilisiju, školovao se u zapadnoj Europi, gdje je i doktorirao na temu početak monaštva u Gruziji. Također je proučavao gruzijansku nacionalnu istoriju i kulturu i bio njen predavač na mnogim univerzitetima u Europi. U toku Drugog svjetskog rata postradao je u logoru u gasnoj komori kao mučenik i ispovjednik pravoslavlja naših dana. Hramovi i manastiri. Bez obzira na dugu, mukotrpnu i burnu svoju historiju, Gruzija ima i danas sačuvan veliki broj drevnih hramova i manastira koji svjedoče o njenoj svijetloj i časnoj duhovnoj prošlosti. Među najvelelepnije hramove ubraja se svakako Mrcetski sabor, živonosni stub koga nazivaju s pravom majkom svih gruzijanskih crkava. Ovaj hram je grobna crkva katolikosa patrijarha kroz istoriju. Na osnovu veoma živog gruzijanskog predanja, u tom hramu se čuva hiton, ogrtač gospoda Hrista. Po tom predanju, u Gruziji se davno prije Hristovog rođenja obrela jedna grupa Jevreja, i to u 4. vijeku, poslije Nabuhodonosorovog razorenja Jerusalima 586. godine prije Hrista. U vrijeme kada u Jerusalimu prvosveštenik Ana osuđuje gospoda Hrista raspećem na krst, Ana je htio po tom pitanju da zna i mišljenje gruzijanskih Jevreja. Iz Gruzije su zato u vrijeme Hristovog stradanja u Jerusalim došli Elios i Longin, i to u trenutku samog raspeća, kada su bacali kocku kome će pripasti Hristov hiton, ogrtač. Hiton je po predanju pripao Gruzijancima. Elios ga je odnio u Gruziju i predao svoje sestri Sidoniji. Sidonija je ubrzo umrla, ali je na Eliosovu molitvu zemlja progutala hiton. Na tom mjestu ubrzo izraslo drvo Kiparis. Car Mirjan, koji je Gruziju uveo u hrišćanstvo, posjekao je to drvo i na tom mjestu izgradio hram Živonosni stub, Mrcetski sabor, u kome se do danas čuva krst napravljen od toki Parisa. Drugi hram po značaju je Sionski sabor, hram uspenja presvete Bogorodice u gradu Tbilisiju. Ovaj hram potiče iz vremena cara Vahtanga I, 5. vijek, a završen je u 7. vijeku. U njemu se kao najveća dragocjenost čuva krst svete Nine od vinove loze, obavijen njenom kosom.